Góðan daginn, Halla. Fáðu þér sæti. Má bjóða þér eitthvað að drekka?
Góðan daginn. Nei, takk.
Jæja. Þú ert búin að vinna hjá okkur í 3 mánuði, búin með reynslutíman. Hvernig líkar þér starfið?
Bara mjög vel. Ég held að það gangi vel.
Já, við erum ána með þig og ætlum að bjóða þér fastráðningu.
Æðislegt.
Mér langar að heyra hvernig þér líkar. Eitthvað sem hefur komið á óvart í starfinu? Hvað skemmtilegast?
Mér líkar mjög vel. Það kom mér á óvart hvað pantanir koma frá mörgum löndum. Fyrirtæki selur vörurnar út allan heim.
Já, þess vegna tungumálakunnátta mjög góður kostur. Hefur þú notað spænsku kunnáttuna þína?
Já, svolítið. Þetta sérhæfður orðaforði. En ég held að ég sé alveg komin inn í hann núna. Mér finnst skemmtilegast að skipuleggja kynningar erlendis og taka þátt í hópafinnu. Ég tilbúin að bera meiri ábyrgð.
Það gott að heyra. Það mikilvægt að geta unnið í hópi en líka sjálfstætt. Eitthvað sem þú vilt breyta?
Já, kannski einu. Ég myndi gjarnan vilja byrja fyrr og hætta fyrr á miðvikudögum og föstudögum. Ég þarf að keyra tvíburastelpurnar mínar í gítartíma og fótbolta.
Tala það við deildastjóran þinn. Það ætti ekki að vera vandamál, held ég. Það eitthvað fleira?
Nei, held ekki. Nema kannski, við langar til að hætta reykja.